direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, Mei 16 mwaka 2014.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea habari kuhusu baadhi ya wachambuzi nchini Uganda wahoji mswada uliowasilishwa bungeni wa kupambana na maambukizo ya HIV na ukimwi nchini humo. Wanadhani kwa nini mswada huo umewasilishwa?
Wanachagua yani mada itakayoshtusha watu, kama vile unakumbuka yale ya ushoga, sijui nini wa kofebo.
Na katika ripoti nyingine, wakati shirika la Umoja Mataifa la UNESCO linahimiza elimu kwa wote ifikapo mwaka 2015, baadhi ya wataalamu wa elimu nchini Tanzania wanasema si rahisi kufikia lengo hilo. Je, ni kwa nini?
Kwa hiyo utakaoamua kuwapatia mshahara itabidi ususpend vitu vingi sana watu walimu. Sasa hivyo vitu vingi ambavyo wangesuspend wakawapa walimu ndio vinavyowavutia sana, wanaona kwamba walimu wasiwape wafanye vitu vingine.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia.
Mahakama moja huko Sudan imemhukumu mwanamke mmoja mjamzito adhabu ya kifo kwa kunyongwa kwa kukataa kukana imani yake ya Kikristo. Mariam Yahya Ibrahim mwenye umri wa miaka 27, ambaye pia ni mzazi wa mtoto mchanga mwenye umri wa miezi 20, alihukumiwa kwa ukafiri Jumapili na kupewa siku 4 kukana imani yake. Alhamisi, Judge Abbas Al-Khalifa alitoa hukumu hiyo ya kifo mjini Khartoum baada ya Ibrahim kuiambia mahakama, mimi ni Mkristo. Mama yake Ibrahim ni Mkristo na baba yake ni Muislamu. Alikulia katika malezi ya Kikristo baada ya baba yake kuitelekeza familia yao. Kwa sheria za Sudan, watoto waliozaliwa na baba Muislamu wanatambuliwa kuwa ni Waislamu. Kuna ripoti za kutatanisha ikiwa kama rais wa Nigeria Goodluck Jonathan Ijumaa atautembelea mji wa kaskazini mashariki ambako wanamgambo wa Kiislamu mwezi uliopita waliteka zaidi ya wasichana wa shule 200. Afisa wa juu wa serikali aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi kwamba bwana Jonathan atasafiri kwenda kijiji cha Chibok katika jimbo la Bono kabla ya kuondoka ili kuhudhuria mkutano katika mji mkuu mjini Paris. Lakini baadaye mratibu wa taasisi ya taifa ya habari Mike O'Meary aliambia Sauti ya Amerika kwamba ripoti hiyo si sahihi. Aprili 14, utekaji nyara wa jumla wa wasichana hao uliofanywa na kundi la Boko Haram umepelekea ghadhabu duniani kote. Serikali ya Nigeria imesema inaangalia kila uwezekano kuweza kurudisha wasichana hao kwa usalama. Na wabunge nchini Nigeria wanatathmini ombi la rais la kuongeza kwa mara ya pili miezi 6 ya hali ya dharura huko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Lakini upinzani wa kisiasa kufuatia ombi hilo unaongezeka. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anne Luke anaripoti kutoka Dakar kwamba wanasiasa wa kaskazini wanasema serikali kuu inahitaji kubadilisha mkakati wake wa kupambana na magaidi wa kundi la Boko Haram. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Bunge la Nigeria lilipiga kura na kuunga mkono ombi la rais kuongeza muda wa hali ya dharura mara ya kwanza mwezi Novemba. Lakini kipindi hiki wabunge kadhaa akiwemo Senator Mohammed Ali Ndume anasema watapiga kura ya kupinga hatua hiyo. Ndume, seneta wa jimbo la Bono linalojumuisha wilaya ya Chibok, kijiji ambako wanamgambo wa Kiislamu wa Boko Haram waliwateka nyara wanafunzi wa shule 277 mwezi mmoja uliopita. Yeye na wengine wanasema tangazo la hali ya dharura sio muhimu na litaleta hali ya mkanganyiko. Baadhi ya wachambuzi wanasema kulipa jeshi madaraka kama vile madaraka ya kutafuta na kudhibiti kutazorotesha uhusiano na raia na kuzuia ukusanyaji wa taarifa za kijasusi. Mwanasiasa wa jimbo la Adamawa Umar Ardo, mwanajeshi ambaye alifundisha kwenye chuo cha ulinzi wa taifa nchini Nigeria, anasema hatua hiyo inaashiria kushindwa kwa operesheni za kijasusi na kupelekea kwa kiasi kikubwa kushindwa kwa uongozi wa kisiasa. Wale wanaopendelea kuongezeka kwa muda wanasema jeshi linatakiwa kupata muda zaidi wa kukabiliana na waasi wa kundi la Boko Haram. Rais Goodluck Jonathan aliwaambia wabunge kuwa kumekuwepo na mafanikio fulani katika juhudi za kukabiliana na wanamgambo hao, lakini alisema hali ya kiusalama ambayo inahitajika ili kupitisha hali ya dharura bado ipo pale pale.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Marekani na Uingereza zimeionya Russia kwamba itakumbwa na vikwazo vikubwa vya kiuchumi kama ikijaribu kuvuruga uchaguzi wa rais wa Ukraine wa May 25. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi mjini London, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza William Hague amesema tabia ya Russia kuelekea uchaguzi huo itapelekea maamuzi kama watalengwa na vikwazo vikubwa zaidi vya kiuchumi na kibiashara na Marekani na Umoja wa Ulaya. Pia akizungumza katika mji mkuu wa Uingereza baada ya mazungumzo ya Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema ana matumaini Russia watawashawishi waliojitenga huko mashariki mwa Ukraine kushirikiana katika mpango ambao umefunguliwa sasa, ikiwa ni kuwepo kwa mazungumzo ya umoja wa kitaifa ambayo yalianza Jumatano huko Kiev bila ushiriki wa waliojitenga. Rais Barack Obama amefungua makumbusho mapya huko New York akikumbuka mashambulizi ya kusikitisha ya kigaidi ya September 11 mwaka 2001 hapa nchini Marekani, ambayo yaliua karibu watu 3,000. Kiongozi huyo wa Marekani alikumbuka ushujaa wa wafanyakazi wa uokozi ambao walisaidia kuokoa maelfu ya watu waliokuwa wamenasa katika majengo hayo mawili ya World Trade Center baada ya wateka nyara wa Al-Qaeda kuingiza ndege kwenye majengo hayo marefu. Familia za walioathirika na wafanyakazi wa uokozi walikusanyika kwa siku ya ufunguzi katika makumbusho ya mashambulizi ya September 11.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni wachambuzi na Waganda wengi wanapinga mswada wa sheria uliopitishwa bungeni wiki hii kujaribu kudhibiti kuenea kwa ukimwi nchini humo, kutokana hasa na kipengele cha kumhukumu mtu atakayemwambukiza mwenzake kwa makusudi. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha Makerere Austin Bukenya na kumuuliza kwanza maoni yake juu ya mswada huo.
Huwezi kusema yani kwamba ugonjwa ni kosa la jinai ama vipi? Naona shida itakavyotokea kwamba sasa mtu kimtisha hivyo kusema kwamba watahukumiwa, wataadhibiwa wakiwaambukiza wenzao, bila shaka kitokea ni kwamba watu wataanza kujificha tena kama ilivyokuwa hapo zamani.
Kwa hivyo wewe unaisije? Kwa hivyo ni tukisema hivyo, unaona sheria hiyo itakuwa ni vigumu kutekelezwa
kabisa?
Lakini kwa maoni yako kiutaalamu, unafikiri sheria kama hii inatokana na nini hasa?
Nadhani kuna sheria hata tunasemaje kwa Kiswahili, kuna jambo hili la hawa viongozi wetu kutaka kujipendekeza, wanachagua yani mada itakayoshtusha watu, kama vile unakumbuka yale ya ushoga, sijui nini walipoanza hayo. Kuna mengi sana ya maana ambayo hayafuatilii, lakini wao kwa sababu yani haya mambo yanawashtusha sana watu, ulisikia yale ya mini skirt, watu wakaanza kushambuliana barabarani, lakini nini wanasema sana atakayetembea na tape measure apina urefu wa mavazi. Sasa badala ya kufikiria mama yake ni nini hasa, na lengo. Sasa hapa sioni lengo lolote, sioni haja ya sheria.
Kwa hivyo sheria kama hizi unafikiri kutekeleza inakuwa vipi? Itatekelezwa kweli au ni kupata sifa tu?
Ndio maana nauliza, lakini yani tena inaweza kuwa na matokeo mabaya. Sababu yani mapigano makubwa yaliyokuwa kifanywa ni kuondoa ile itoi stigma. Yani
unyanyapa
watu kuwakejeli na yani kuwabagua kwa sababu ni wagonjwa. Ugonjwa ni ugonjwa, huwezi kusema kwamba utauzuia kwa kupitisha sheria zisizo za maana. Unaona? Sasa kitakachotokea tena ni kwamba mtu akijua kwamba labda na ameambukizwa huo ugonjwa, badala ya kujitokeza atibiwe, ashughulikiwe na kadhalika, atakuwa anajificha tena. Tena kuficha huko ndo kutaendeleza zaidi, kutaendeleza zaidi yani haya magonjwa.
Nini
kioni kama nakwambia, undani wa mswada huo sheria sijauelewa vizuri, lakini mi kwa ufupi naona hiyo sheria haifai, na naweza kusema kweli kwamba sidhani kwamba ina maana sana, isipokuwa hiyo ya kuwabana watu badala ya kukabiliana na ugonjwa vilivyo. Wataogopa tu yani kwamba oh, ni sheria, badala ya kujitokeza watibiwe, kujihadari kama ilivyokuwa kufikia sasa, ugonjwa utaenda chini, yani kukufichwa zaidi, tena kufichwa kutaendeleza zaidi kuliko kuzuia. Mimi naviona.
Huyo ni Austin Bukenya, mhadhiri wa chuo kikuu cha Makerere Uganda, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mtu kimtisha hivyo kusema kwamba watahukumiwa, wataadhibiwa wakiwaambukiza wenzao, bila shaka kitokea ni kwamba watu wataanza kujificha tena kama ilivyokuwa hapo zamani.
Usikose kujiunga nasi katika Live Talk leo jioni, tukizungumzia mswada wa Uganda unaohusu mapambano dhidi ya maambukizo ya HIV na ukimwi nchini humo.
Huwezi kusema yani kwamba ugonjwa ni kosa la jinai ama vipi? Naona shida itakavyotokea.
Mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga na VOA Swahili, wasikie washiriki na wasikilizaji wenzako katika Live Talk leo jioni.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kundi la hisani na madaktari wasio na mipaka limesema wafanyakazi wake watano wameachiwa huru baada ya miezi kadhaa ya kukaa kifungoni nchini Syria. Kundi hilo lijulikanalo kwa kifupi kama MSF, likiwa jina la Kifaransa, limetangaza wawili kati ya wafanyakazi wake waliokuwa wamekamatwa waliachiwa huru siku ya Jumatano. Wengine watatu waliachiwa huru mwezi uliopita. Madaktari wasio na mipaka walifunga moja hospitali zao na vituo viwili vya afya kaskazini magharibi mwa Syria baada ya wafanyakazi kutekwa nyara mwezi Januari. Kuna ghadhabu kubwa nchini Uturuki baada ya magazeti nchini humo kuchapisha picha ya msaidizi wa waziri mkuu akimpiga mtu ambaye alikuwa akipinga janga la mgodini ambaye ameshikiliwa chini na polisi. Tukio hilo lilitokea huko Soma Jumatano wakati wa ziara ya waziri mkuu Recep Tayyip Erdogan, ambaye tayari analaumiwa kwa kuonekana kutojali kuhusu ajali hiyo iliyotokea Jumanne ya mlipuko katika mgodi wa makaa huko Soma uliouwa watu wasiopungua 282. Waziri mkuu huyo aliita ajali hiyo ya mgodini kuwa ni matukio ya kawaida, lakini akaongeza kwamba nchi nzima inaumia na kuahidi uchunguzi wa kina.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Shirika la Umoja Mataifa UNESCO linahimiza elimu kwa wote ifikapo mwaka 2015 katika maazimio yake. Wiki hii shirika hilo liliandaa kongamano kubwa Muscat, Oman kutathmini maendeleo ya nchi mbalimbali katika kufikia lengo hilo. Mada elimu kwa wote pia ilijadiliwa nchini Tanzania hapo jana. Mwenzangu Esther Githuyuat amezungumza na Bwana Gratian Mkoba, rais wa chama cha walimu Tanzania, na kwanza akamuuliza ikiwa Tanzania itatimiza lengo la elimu kwa wote mwaka ujao.
Hili lengo la UNESCO, lengo lenyewe ni zuri, lakini kwa nchi ya Tanzania hatuwezi kuwa tumefikia. Tuna changamoto nyingi. Tangu mkutano ule umetoa azimio hilo, kulihitajika maandalizi mazuri, lakini maandalizi hayo maandalizi bila kuwa na resources. Sasa sisi hiyo pledge zao ambazo kila taifa liliambiwa lao litenge 6% ya pato lote la ndani GDP, sisi Tanzania hatukuwahi kulifikia kwa mwaka wowote ule tangu maazimio hayo yametolewa. Kwa hiyo kwa kutotoa 6% au zaidi ya pato la ndani, elimu imekuwa under budgeted for kwa kipindi kirefu, na kwa kutokuwa na hela za kutosha tuna shortage ya madarasa. Unaweza ukaenda shule nyingine ukakuta bado madarasa mpaka la 7 kuna vyumba vitatu. Tumekuwa na shortage ya walimu ambao sio pungufu ya 70,000. Tuna shortage ya madawati madarasani, tuna shortage ya vitabu, tuna shortage ya maabara kwa masomo ya sekondari. Kwa hiyo tuna vitu vingi ambavyo vinahitaji pesa ndio viweze kutekelezwa, na pesa hazikupatikana za kuvitekeleza. Kwa hiyo hiyo 2015 inatukuta kabla hatujafika mbali.
Ni kwamba serikali za nchi zinazoendelea, Tanzania ikiwemo, hazitoi kipaumbele kwa sekta ya elimu kama zinavyotoa kipaumbele kwa sekta nyingine.
Umeuliza swali zuri. Kwa sababu ya kuwa kiongozi wa walimu nimekuwa nikitembea hata nchi mbalimbali, lakini nitaongelea Afrika Mashariki kwa sababu sisi tuko kwenye jumuiya, na kwa bahati nzuri tuna umoja wa vyama vya walimu katika Afrika Mashariki unaitwa FEATU. Katika FEATU tunakutana katika nchi mbalimbali zetu hizi na nchi zote, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, Zanzibar tumeshakwenda, na tunafanya mikutano na kule tunapata ripoti za maendeleo ya walimu wenzetu, tunakuwa na country report. Lakini ukiangalia ni kwamba nchi zetu hazikuipa kipaumbele elimu. Yaani elimu haipewi priority ya kwanza. Kwa maana kama kwetu vipaumbele vinakwenda kwenye siasa na vitu vingine.
Basi kifanyike nini au hamasa za aina gani kuonyesha umuhimu wa elimu ili kubadili fikra za viongozi kuweza kutoa kipaumbele kwa sekta hii muhimu?
Kunahitajika mabadiliko ya fikra yatakayoona viongozi wakaona kwamba elimu ni jambo la kutoa kipaumbele, pamoja kwamba nashindwa kuelewa fikra hizo zilipoteaje. Kwa sababu hata ukimuuliza mtu yote anasema kwamba elimu ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo ni kwamba kila mmoja anajua umuhimu wa elimu. Lakini sasa imefika mahali kinachotuponza sisi ni kwamba walimu ni wengi sana. Kwa hiyo utakapoamua kuwapatia mshahara itabidi ususpend vitu vingi sana uwape walimu. Sasa hivyo vitu vingi ambavyo wangevisuspend wakawapa walimu ndio vinavyowavutia sana, wanaona kwamba walimu wasiwape wafanye vitu vingine. Lakini mimi bado nasema kwamba usasa sana kukausha mtu unakoanzia huko kwa umeconstruct bwawa huko mchini huko. Maji yakauka huko juu bwawa litakuwa kavu. Kwa hiyo unaweza ukawapatia watu wengine, lakini kuna siku ambayo utawakosa hao watu ambao unawathamini leo.
Gratian Mukoba ni rais wa chama cha walimu Tanzania akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wanajeshi wa Kamerun wamevuka mpaka na kuingia Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, na kuachia watu 20 waliokuwa wametekwa nyara na waasi wa Seleka. Jeshi linasema hakuna hata mmoja aliyeuawa katika operesheni hiyo. Waasi wa Seleka huko CAR wamezidisha utekaji nyara na kudai fidia ili kufadhili harakati zao. Mwandishi wetu Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Yaunde, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mapambano yalizuka wakati wanajeshi wa Kamerun walipozuia wapiganaji wa Seleka waliokuwa na silaha kuingia mji wa mpakani wa Garau Bulai. Wanajeshi wenye silaha kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati walijiondoa, lakini baadaye walivuka tena na kurejea kwenye eneo la Kamerun na kuwateka watu 20. Gavana wa mashariki mwa Cameroon Samuel Ivaha ameiambia Sauti ya Amerika katika mahojiano ya simu kwamba baadhi ya mateka walikamatwa kutoka kwenye basi la abiria.
In the vehicle we didn't have more than 6 people, so they take all of them. We got the information and asked the forces to go to the field, so they made them.
Katika gari hatukuwa na zaidi ya watu 6, kwa hiyo wakachukua wote. Tulipata habari na kuyataka majeshi yetu kwenda uwanjani. Kwa hiyo walikutana nao na waasi walianza kufyatua risasi. Wawili kati ya hao walikimbia. Na tunaomba watu kuwaona wanajeshi ili kuwapa msaada wanaposafiri nyakati za usiku.
Bwana Ivaha amesema ingawaje mmoja wa mateka hao kinyume na azma ya serikali alilipa dola 150,000 kati ya 500,000 zilizokuwa zinatakiwa ili waachiliwe huru. Majeshi ya Kamerun yamevuka na kuingia nchi jirani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuwaachia mateka wanne. Msemaji wa jeshi la Kamerun, Kanali Didier Bajek, anasema bado wanafanya kazi kuhusu mkakati wa kuwakomboa mateka waliobaki na kuulinda mpaka unaopakana na Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa mashambulizi ya baadaye. Sauti ya Amerika limuuliza Kanali Bajek kutoa maoni yake kuhusu ripoti za gazeti moja kwamba baadhi ya wa Kamerun wanashirikiana na wapiganaji wa Seleka.
We don't want to imagine at all that the population can connive with our enemy.
Hatutaki kufikiria kwamba watu wetu wanashirikiana na adui yetu.
Kamerun inakabiliwa na vurugu upande wa magharibi mwa mpaka unaokaribiana na Nigeria, ambako jeshi katika miezi ya karibuni limepambana na washukiwa wanamgambo wa Boko Haram.
VOA mitaani.
Jumanne ya wiki hii bunge la Uganda lilipitisha mswada wa kuzuia uenezaji wa ugonjwa wa ukimwi. Ni mswada ambao umepokelewa na watu kwa njia tofauti, kuna wale wanaunga mkono, kuna wale wanaopinga. Leo VOA mitaani inataka kuyapata maoni ya Waganda kuhusu mswada huu. Kaka, naomba ujitambulishe tafadhali.
Jina yangu naitwa Isa Semakula.
Mswada huu umeusoma?
Mswada nimeusikiliza kwenye vyombo vya habari. Nilikuwa na ufuatilia. Mswada sio mbaya, lakini kila mtu na jinsi anavyouchukulia.
Wewe umechukuliaje?
Mimi kwa upande wangu naona mswada sio mbaya kwa sababu unazuia kueneza maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi.
Wanaharakati ambao wamekuwa wakiwahamasisha watu kuhusu ugonjwa wa ukimwi wanasema kwamba huu mswada si mzuri kwa sababu kwanza utawaadhibu watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi na ambao hawatawaelimisha ama kuambia wapenzi wao kwamba wana virusi vya ukimwi kabla ya kushiriki ngono.
Wanaharakati na wao wana mambo yao kwa sababu mswada huo unazuia kuambukiza mtu virusi vya ukimwi. Sasa mimi nashindwa kuona kwa nini wao wanaopinga isipitishwe kuwa sheria wakiweka visingizio kwamba eti watu wataogopa kwenda kupima. Haiwezekani. Kama mimi nataka kujua afya yangu, lazima nitakwenda nipime.
Mawakili nao wanasema kwamba itakuwa vigumu kuthibitisha kwamba mtu uliyeshiriki ngono naye kwa wakati fulani ndiye alikuambukiza ukimwi, kwa sababu pengine ulishiriki ngono na mtu leo halafu baada ya miezi 6 ukapata una ukimwi. Utathibitishaje kwamba wakati ukishiriki ngono naye wakati ule alikuwa na virusi vya ukimwi?
Wanasheria ni wanasheria, na sasa swala wameliweka kwenye mambo ya sheria, na ukiona mambo ya kiafya hayaingii sana na mambo ya sheria.
Kwa nini umuadhibu aliye na virusi vya ukimwi na usimuadhibu ambaye anaambukizwa? Kwa nini kama huyu ni mtu mmepatana? Kwa nini kwanza msiende kupimwa ama ukamshinikiza mtumie kinga? Kama ni kuadhibu basi wote waadhibiwe, ama unaonaje?
Umezungumza vizuri sana. Sheria hiyo inataka kama mkipendana kwanza mkafanye vipimo kabla amjaendelea kwenda mbali na mapenzi yenu.
Ili sheria linasaidia wa mama wajawazito kupata matibabu, atengawa kuna yani upande mwingine ambao watu wanadhani italazimisha watu, alafu inatoa haki za watu. Lakini tafadhali, mwanamke mjamzito akienda akapimwa ijulikane ya kwamba yeye ni mjamzito, tafadhali mtoto analindwa. Cha pili, tunajua kwamba ili sheria pia linasaidia kuona kwamba watu wote ambao wana HIV wanaanza matibabu, wanajaliwa vizuri na serikali. Alafu pia ili sheria, kifungo cha nne kinalazimisha serikali kuwekelea mfuko ama fund ya fedha za kupambana na HIV. Ni sasa hivi kila mwaka serikali inalazimishwa kuwa na fedha za kupambana dhidi ya HIV. Lakini vile vile, hata kama kuna mazuri kuhusu ili sheria, kifungu cha 39 na 41, basi hapo ndo kuna matatizo. Nasema kwamba mtu akiambukiza mwenzie na ukimwi, akijua ya kwamba yeye ana ukimwi na yule hana, basi ataenda gerezani miaka 10.
Kwa jina mimi naitwa Rashid Othmani, ni mkazi wa hapa Uganda. Nimefurahi sana na hayo maoni yaliyotokea, kwani ni vizuri kama ukiwa una ukimwi kumuelewesha mpenzi wako kwamba na ukimwi, badala ya kumuangamiza akajua baadaye kwamba umemuambukiza ukimwi. Kwa hiyo mimi hiyo sheria iliyopitishwa mimi naiunga mkono 100%. Na cha pili, kwa hao watu ambao wanasema akina mama wajawazito, hiyo pia inasaidia kwa wewe mama mjamzito kujua mtoto unayeenda kumzaa atakuwa katika hali gani. Mimi nashangaa sana, kwani ukimwi sio ugonjwa ambaye unasema kwamba unaweza ukauogopa sana, kwa sababu ukimwi hauji kwa ngono peke yake. Ukimwi unakuja kwa njia mbali mbali. Kwa hiyo ukimwi ni kitu ambacho ni wewe binadamu kukaa ukajua kwamba mimi nina ukimwi na nitafanyaje kuishi na huu ukimwi. Lakini tatizo liko moja, dada yangu, watu wanapokuwa na ukimwi, akishagundua kwamba yeye ana ukimwi, anasema mimi si waliniambukiza na mimi acha niambukize. Hiyo ndio tatizo. Lakini kama kweli kutakuwa na sheria ikawekwa sheria mbadala ikasema kwamba atakayepatikana ameambukiza ukimwi kwa njia ambayo si nzuri ahukumiwe, hiyo itakuwa nzuri, kwa sababu kwanza tutapunguza huo ukimwi na watu watakuwa wazi, kila mtu atakuwa wazi kwa mpenzi wake na ngono itapungua. Kitu cha pili, naomba watu wamezidi kuwa walevi, wapunguze ulevi. Ulevi ndio unasababisha ukimwi, kwa sababu mtu akishalewa hawezi kujua anachofanya. Kwa hiyo mimi kwa naomba hata huu ulevi upungue, hasa kama serikali ina uwezo ipunguze sana mambo ya mabaa yamezidi, kila mtaa unakuta vibaa vidogo vidogo hivyo, navyo pia vinachangia. Hayo ndio maoni yangu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Mahakama moja huko Sudan imemhukumu mwanamke mmoja mjamzito adhabu ya kifo kwa kunyongwa kwa kukataa kukana imani yake ya Kikristo. Mariam Yahya Ibrahim mwenye umri wa miaka 27, ambaye pia ni mzazi wa mtoto mwenye umri wa miezi 20, alihukumiwa kwa ukafiri Jumapili na kupewa siku 4 kukana imani yake. Kuna ripoti za kutatanisha ikiwa kama rais wa Nigeria Goodluck Jonathan Ijumaa atautembelea mji wa kaskazini mashariki ambako wanamgambo wa Kiislamu mwezi uliopita waliteka zaidi ya wasichana wa shule 200. Marekani na Uingereza zimeionya Russia kwamba itakumbwa na vikwazo vikubwa vya kiuchumi kama ikijaribu kuvuruga uchaguzi wa rais wa Ukraine wa Mei 25.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo jioni kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.